hefur það nafnatöluna.
Hvað mér að heyra hana?
Já.
Já.
Það heyrði ég í hamrinum, hátt var látið, sárt var grátið. Búkona dillaði börnunum átta. Ingunni, kingunni, þórunni, jórunni, aðalvarðvormagarði, Eiríki og Sveini. Finna myndu frændur þeirra. Kambur, Skærinsson, Skæringu, Brandsson, Brandur, Björgólfsson, Björgólfur, Hringsson, Hringur, Hreyfarsson, Hreyfarður, Garðsson, Garður, Gunnarsson, Gunnarður, Refsson, Refur, Ráðfinsson, Ráðfinu, Kólsson, Kólur, Kjörfarsson, Kjörfarður, Björsson, Bjór, Brettingsson, Brettingur, Hakarsson, Haki, Óðinsson, hann var allra tröll af faðri sem í hellinu bjó, hann fann til kind og kom aldrei þó. Hefur þú hann ekki svona?
Nei, ekki svona, meini. En hvenær lærðu þessa þulu? Þú var ekki verið há í loftinu, var það?
Alltså þess að tíma fara með núna?
Já.
Já, það var ég var ung þá.
Já.
Ég hætti að læra þegar ég var fullorðin.
Já, já.
Það fekk maður annað að hugsa og gera. Mm. Heldur en að vera fara með þulur og gátur og svoleiðis.